Да, я искренне сожалею о смерти Аймурадова, несчастной.
Мен Мухаммед Кулы Аймурадовың өлімінің чындан ғинандым. Нерефті, сонша вақтлап тұсы олықты кетсірді. Бұ үрен ұлы трагедия. Мен оның масқылысыны ве оны танаян адамларың әхлесіні дост дәрларына ғинанс білдір ярын. Үрен ғинансты қавар. Аймурадов үрен ажайып, өзіні чекізі садиян адамды. Оның ұқпалыны палты ұрылмағы үрен ғинандыр яр. Аймурадов үрен активді, дұрмысы қовы білген адамды. Ол юртты хақиқи еркіннің болмағыны ве демократияның болмағыны ислепті. Ве бұ ұғырындағы көресі өз дұрмысыны бағыс етті.
Отдал эту жизнь свою.